Október znamená pre mnohé univerzity začiatok nového akademického roka. Minulý týždeň začalo už 17. semester i spoločenstvo Ladislava Hanusa. Tento akademicko-formačný projekt síce nie je súčasťou univerzity a neponúka diplomy spojené so slávnostnou promóciou, ale nechýba mu študijné nasadenie a duchovné nadšenie. Monika Kuhajdová je jednou zo spoluzakladateľov tohto spoločenstva a o jeho vzniku nám povedala.
Spoločenstvo Ladislava Hanusa vzniklo v roku 2002 ako občianske združenie. Vzniklo ako vzdelávací projekt, keďže sme cítili, že niečo takéto Slovensko potrebuje a že je treba, aby kresťania boli aktívnymi v verejnom živote a boli dostatočne na to pripravení. V prvom rade sme boli znechutení do istej miery z mládežníckej politiky, v ktorej sme sa viacerí nachádzali a mali sme pocit, že Slovensku chýba taká nejaká základná vízia smerom dopredu a že všetci sa sústredíme iba na tú situáciu, ktorá sa diala práve teraz a na nejaký krátkodobý zisk. Mysleli sme si, že potrebujeme nejakú základnú prípravu, ideovú, intelektuálnu formáciu a zároveň nejaké získanie skúseností a vedomostí na to, aby sme dokázali byť adekvátnymi partnermi vo verejnom živote. Preto sme založili občianske združenie, ktorého cieľom bolo vzdelávať týchto mladých lídrov, vychovávať ich a dať im priestor na to, aby rástli, či už v čítaní diel klasických autorov, písaní esejí a následnej diskusii a vyjadrovaní sa, zlepšovaní svojich vyjadrovacích schopností na to, aby dokázali ľudia byť aktívnymi a dobrými partnermi vo verejnej diskusii, verejnej debate a diskurze.
Ako prebieha celý vzdelávací proces?
Každý semester má 12 študentov. Týchto 12 študentov sa stretáva každý útorok na približne 5 hodín. Na týchto 5 hodín sú už pripravení počas týždňa čítaním približne 100 až 150 strán textu na túto hodinu. Píšu eseje a responzy, čo znamená odpovede na tieto eseje. Počas útorkových stretnutí máme dva predmety. Prvý predmet sa týka etiky verejnej politiky, druhý predmet sa týka kresťanskej kultúry a sociálnej náuky cirkvi. V rámci projektu etiky a verejnej politiky riešia študenti etické dilemy a čítajú diela klasických autorov, ako je Tomáš Akvinský, a riešia etické a morálne dilemy, ako je antikoncepcia a rôzne iné, ktoré by mohli v budúcnosti riešiť vo verejnom živote, prípadne verejnej politike. V rámci druhého bloku študujú diela od Chestertona cez encykliky, ako je Rerum Novarum, Centissimus Annus, prípadne čítajú diela od Michaela Novaka, ale aj zo súčasnej modernej histórie, ako je diela Antona Neuwirtha, Liečiť zlo láskou, alebo diela v podzemnej cirkvi od Janka Šimulčíka.
Na čom je postavené toto spoločenstvo, alebo na čo všetko sa kladie počas tohto študijného obdobia akcent?
Spoločenstvo Ladislava Hanusa má tri základné piliere. Prvý z nich je akademický, o ktorom sme trošku viacej hovorili. Druhý je komunitný a tretí je duchovný. Každý z týchto troch pilierov má vlastné motto. Motom akademického pilieru je, že myšlienky majú dôsledky. A motom komunitného pilieru je, že človek môže zmeniť svet, ale nemôže tak urobiť sám. A motom duchovného je Turex Gloria Christe. A akademický prvok pozostáva z toho základného programu, kde študenti debatujú o klasických dielach, plus sa tam nachádzajú odborné konferencie, ktoré sa snažíme robiť dvakrát do roka. Komunitný pozostáva z budovania širšej komunity, ktorá v súčasnosti zahŕňa približne 200 mladých ľudí, ktorí sú členmi alebo prešli tým základným programom spoločenstva Ladislava Hanusa. A snažíme sa budovať túto komunitu ďalej, či už je to takými spoločenskými akciami, ako sú plesy, alebo inými neformálnejšími aktivitami, ako sú filmové večery. A SLH má v súčasnosti 9 pravých SLH-ckých párov, čiže asi sme v tomto zmysle dostatočne efektívna komunita. Čo sa týka toho duchovného piliera, tak tam sa snažíme minimálne dvakrát do roka robiť pre všetkých členov nejakú duchovnú aktivitu. V januári máme väčšinou teologickú formáciu a potom sa snažíme mať pred Veľkou nocou jednu duchovnú obnovu pre celé spoločenstvo, aby ľudia boli pripravení na väčší katolický sviatok. Teologickú formáciu pre nás robí väčšinou náš duchovný otec a priateľ z Neuwaldig Institutu z Viedne, Marcel Guarnizo. A ostatné aktivity závisí od toho, že kto je ochotný nám poskytnúť svoje služby, ide od jezuitov, dominikánov, ale závisí od toho, že kto je ochotný a voľný nám pomôcť.
V akej vekovej kategórii sú študenti a aké sú podmienky štúdia?
Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ten základný program, je otvorený pre ľudí od 20 zhruba do 30 rokov. Jednou z podmienok na vstup je samozrejme vedieť čítať po anglicky, lebo časť tých textov je z nevyhnutnosti v anglickom jazyku. Snažíme sa, aby čo najviac bolo v slovenčine a češtine, ale niektoré diela vôbec nie sú preložené.
S kým spolupracujete zo zahraničia a kto sú vaši podporovatelia?
spoločenstvo Ladislava Hanusa vzniklo ako kopia jednoho amerického programu, ktorého meno bolo Witherspoon Fellowship. Bol to akademický program Research Councilu z Washingtonu, ktorý bol náš dlhodobý podporovateľ. Momentálne sa presunuli do amerického Koloráda a tam založili inštitút John Jay Institute. Čiže našimi najväčšími kamarátmi a podporovateľmi dlhodobo patrí Neuwaldig Institute, Občanský inštitút a Acton Institute, s ktorými si navzájomne vymieňame pozvanie na konferencie, speakerov a zároveň aj akékoľvek ďalšie informácie.
Spoločenstvo je vyhradené len pre katolíkov alebo je otvorené i pre iné kresťanské denominácie?
A tento ekumenický prvok mal aj náš pôvodný program, alebo ten pôvodný program Witherspoon Fellowship, a nám sa to zdalo ako príjemné na slovenské prostredie sklbiť katolíkov, protestantov, či už išlo o evangelickú cirkev alebo cirkev bratskú. Toto nadviazanie vzájomného dialogu je veľmi prospešné pre nás katolíkov, aby sme si najmä v tých dielach, ako sú encykliky, ktoré sú pre nás také úplne jasné a čisté, našli aj zaujímavé momenty, ktoré sa bratom protestantom zdajú sporné, čo je pre vzájomný dialog, ako aj pre diskusiu, ktorá sa vedie na základných semestroch, veľmi prospešné.
Ako sa tento ekumenický rozmer odráža vo vašom programe útorkových stretnutí?
Každé toto útorkové stretnutie začína modlitbou a keďže je to 12-týždňový program, tak každý týždeň sa modlí niekto zo študentov, ktorý má inú spiritualitu, ktorú tam môže priniesť. Čiže na jednotlivých hodinách sme už počúvali pesničky od YouTube, mali sme gregorianske chorály, mali sme modlenie sa vešpier, mali sme osobné modlitby, takže závisí to od spirituality každého človeka, čo tam prinesie, či prinesie skôr ten protestantský, ultraortodoxný, katolícky alebo skôr taký sekulárnejší model modlitby.
Čo ti práca so študentmi dáva a čím ťa obohacuje?
Pre mňa osobne, keď moderujem debatu o Rerum Novarum alebo Tentissimus Annus, tak pre mňa je vždy zaujímavé a osviežujúce, čo študenti prinesú, aký nový motív. A študenti napríklad rozvíjajú to, že my ako bývalá komunistická krajina sme získali zo západu nejaké intelektuálne bohatstvo, ale zároveň peniaze na obnovu a renesanciu, ktorú sme tu mali počas tých 20 rokov. A je otázka, že by sme mali teraz my niečo vrátiť, či už Afriku, Áziu alebo iné krajiny. A toto rozvíjanie textov, ktoré čítame so študentami, je pre mňa obohacujúce zároveň aj pre tých študentov, lebo posúvame vždy našu vlastnú vieru, naše vlastné poznanie o nové obrazy, nové inšpirácie a to v nás približuje ďalej k Bohu.
A čo si odnáša absolventka tohto akademicko-formačného projektu do svojej profesie Kristýna Šmogrovičová?
Veľmi zaujímavým momentom v spoločenstve Ladislava Hanusa bolo zistenie, že teda čítanie textov s kresťanským nejakým základom alebo s kresťanským pozadím, či už to bola nejaká sociálna náuka cirkvi alebo teda encykliky zaoberajúce sa sociálnou náukou cirkvi, či už od Jana Pavla II. Centissimus Annus alebo Rerum Novarum alebo prípadne aj Fides et Ratio, mali svojím spôsobom vplyv aj na profesionálny život. Ako vyštudovaná ekonomka a zároveň kresťanka som predtým nikdy nečítala encykliku a naozaj odpovede, ktoré sme aj v rámci školy hľadali a nenašli na ne odpovede, či už v profesionálnom živote, sme našli práve v katolíckych encyklikách, čo bolo neskutočné zistenie a naozaj to boli intelektuálne poctivé a dobré odpovede, na ktoré by sa naozaj nemuseli ekonomovia hanbiť. Takže toto tak otvorilo oči, že dá sa spájať aj tá kresťanská viera s odborným profesionálnym životom a nie je to niečo, čo treba oddeľovať.